Svētdien, līdz šim ir bijusi visasaņainākā diena Gazas joslā, kas prasījusi visvairāk palestīniešu civiliedzīvotāju upurus, kopš Izraels armija ir uzsākusi uzbrukumus, kas vērsti pret palestīniešu kustību Hamas. Izraels armijas pārstāvi norādīja, ka Gazas joslas iedzīvotāji tika brīdināti laicīgi par uzbrukumiem svētdien, tādējot dodot iespēju atstāt konflikta teritoriju. Tomēr Izraels militārie spēki arī uzsver, ka kaujinieku grupas Hamas militārā infrastruktūra atrodas zem palestīniešu civiliedzīvotāju mājām un veicot uzbrukumus Hamas var ciest arī civiliedzīvotāju Gazas joslā. Pēdējo reizi tik liels bojāgājušo skaits bija Izraels armijai uzbrukot Libānas Hezbollas kaujiniekiem 2006. Gadā. Vakar tika noturēta ANO drošības padomes ārkārtas sēde, kuras laikā Izraels varas iestādes tika aicināts pārtraukt ofensīvu Gazas joslā, taču Izraels militārie spēki turpina iesāktās operācijas. Ruānas vēstnieks ANO, Jūdžens Ričards Gasano pēc sēdes norādīja, ka drošības padomes dalību valsts ir noraizējušās par to, kupuru skaits Gazas joslā varētu strauji pieaugt, tāpēc nepieciešams aicināt Izraelu, ievērot civiliedzīvotāju aizsardzību un nodrošināt humānās palīdzības sniegšanu. Daudzviet Eiropā svētdien notika protesta akcijas pret Izraels uzbrukumiem Gazas joslai. Ielā izgāja vairāk tūkstoši protestētāju, kas pauda atbalstu palestīniešiem. Eiropas lielākajās pilsētās demonstrācijas noritēja miermīlīgi, taču Parīzē protesta akcijas pārauga vardarbībā, neraugoties uz to, ka tā tika aizliegt, jo Francijas varas iestādes baidījās no iespējamiem nemieriem protesta laikā. Francijas premjerministrs Manuels Valls norādīja, ka Parīzē dzīvo liels skaits ebreju un nereti tā tiek saukta par mazo Jeruzalemi, tāpēc palestīniešu atbalstītāju gājiens svētdien bija antisemītisks, jo tika izdemolēta Francijas ebreju veikali un sinagogas, kas nav tieši saistīti ar notikumiem Gazas joslā. Šodien ASV valsts sekretārs Džons Kerijs ir nosūtīts uz Kairu, lai piedalītos Izraels un Palestīnas miera sarunās. Džons Kerijs apgalvo, ka nepieciešams atgriezties pie 2012. Gada pamieru vienošanos starp Palestīnu un Izraelu, kā arī nodrošināt civiliedzīvotāju drošību konfliktā iesaistītajās pusēs. Svētdien, ASV prezidents Baraks Obama telefonu sarunā ar Izraels premjerministru Benjaminu Netanjahu uzsvēra, ka viņš ir noraizējies par situāciju Gazas joslā un nekavējoties ir jāpanāk pamiers.